лупою піджаках. Хоча питання можна ставити інакше. Якщо вони дозволяють собі бути такими забембаними, то хто ж їх покохає? Брак кохання у житті українських політичних зірок проглядається неозброєним оком у всьому. Точніше, про це свідчить усе у їхній поведінці. Злість, агресивність, істеричність, непоступливість, грубість і нахабність. Хіба може себе поводити подібним чином чоловік, якого кохають? Кохання дарує гармонію, а гармонійна людина є врівноваженою і здатною приймати рішення, керуючись розумом, а не емоціями. Отже, на тему кохання у жінки 90% українських політиків говорити немає сенсу. Таких жінки не кохають. Щодо другої обов'язкової умови, яка сприяє творенню із сировини під назвою «чоловіча стать» особистості, яку називають справжнім чоловіком, то більшості українських політиків вона теж не під силу. Я маю на увазі серйозне захоплення чи хобі, яке гартує чоловічий характер. Приміром, альпінізм, гірські лижі, теніс чи хоча б шахи. Це можуть дозволяти собі люди високої самоорганізації і сили волі, які до того ж є життєлюбами. А таких у депутатському корпусі кіт наплакав, оскільки серед парламентарів культивуються зовсім інші речі. Приміром, читаю інтерв'ю з однією неймовірно самозакоханою парламентською знаменитістю. І на запитання, як ви проводите свій вільний час, вона, себто парламентська знаменитість, відповідає: «Люблю смачно поїсти і пограти у карти». Ще один народний обранець щиро зізнається, що найбільше його хобі – у баньки з друзями папаріться. А деякі у своїй відвертості взагалі прості до нестями: «Люблю гарних дівчат». Все це не є погано. Але ніколи ніхто мене не переконає у тому, що за такими уподобаннями душі стоять особистості, а тим більше справжні чоловіки. А чого, власне, можна очікувати від держави, у якій заправляють несправжні чоловіки? Хоча, зрештою, їх, несправжніх, нам ніхто не нав'язує. Більше того, ми ж їх самі ще й обираємо. Чому? А це вже загальноукраїнський секрет. Якось ці несправжні уміють забивати електорату баки. До речі, один хірург, спеціаліст з пластичної хірургії, розповідав мені, що найбільше політиків до нього звертається саме напередодні виборів. І всі вони вимагають пластичної операції, яка б створила один ефект – гарну усмішку. То, можливо, починати вибирати потрібно з цього. Адже ще однією ознакою справжнього чоловіка є те, що його усмішка справжня. Ірина Перешило для Радіо Свобода, Київ.
В англійській мові часто говорять, що живемо у чоловічому світі. Хоча нас, жінок, більше як чоловіків, вони все ж таки керують всім. І жінок не дуже радо допускають до владних структур. Візьмімо як приклад українську політику. Політику суто чоловічу. Колишній прем'єр-міністр Великобританії Маргарет Тетчер, жінка, яка посідала найвищу політичну посаду у своїй країні, сказала: «Політика навчила мене одне – чоловіки не є ані розсудливими, ані раціональними». Мені особисто ніколи не подобалися такі глобальні твердження. Я дивлюсь на людей як на одиниці. Але це тільки я. Кожне суспільство виробляє певну ієрархію власних символів. За цими психотипами можна судити про добу, яку переживає це суспільство. Отже, дорогі слухачі, ви вже дізналися, що думають про і якими бачать чоловіків мої колеги-журналістки. Але, можливо, їхні вимоги до протилежної статі занадто завищені та претензійні. Ідеальний той, котрий розуміє жінку, але мені чомусь здається, що більшість чоловіків вам скажуть, що жінку зрозуміти це просто неможливо. Одна досить відома американська журналістка свого часу сказала, щоб бути щасливим з чоловіком, його треба дуже розуміти і трішки кохати. Щоб бути щасливим з жінкою, її треба дуже кохати і навіть не пробувати її розуміти. На цьому завершуємо передачу «30 хвилин у різних вимірах». Я, Ірина Халупа, прощаюсь з вами до наступного тижня і бажаю вам ясної погоди на душі. Бувайте здорові! Говорить Радіо Свобода!
Вітаємо всіх, хто в цей час слухає українську програму «Радіо Свобода». В ефірі передача «Моніторинг тижня» та її ведуча Людмила Литовченко. Шановні слухачі, ми нагадаємо вам про деякі важливі, на нашу думку, події в Україні та за її межами минулого тижня, а також подамо коротку інформацію про події суботнього дня.
It's reasonably clear that there have been a series of terrorist attacks in London.
Це досить ясно, що здійснено низку терористичних акцій у Лондоні. Зрозуміло, що є жертви. Є загиблі, є важко поранені. Ми думаємо і молимося за жертв і співчуваємо їхнім близьким.
Так сказав прем'єр-міністр Великобританії Тоні Блер у відповідь на терористичні акти в Лондоні. Людмила Пекарська з Лондона, яка була свідком трагедії, розповідає.
Вранці я їхала на роботу до центральної частини Лондону, називається Notting Hill Gate. Я, звичайно, беру Piccadilly Line. Все було, звичайно, нормально. Я чула по радіо, що щось відбувалося в центральному Лондоні, але я якось не придала великої уваги цьому. От, ну і вже на Piccadilly Line все було зупинено. І люди, з якими прийшлося бути там всередині, говорили, що вони були в повному шоці, і весь тунель був в диму, погасла електрика, нічого не було видно, нема чим було дихати. І, звичайно, кожен мав свої думки і вважав, що це останні хвилини або години. Так що було дійсно дуже страшно. Piccadilly Line – це лінія, яка веде з північного Лондону до аеропорту Гітроу, але вона проїжджає через центральні райони. І я, звичайно, роблю пересадку на Голборн, щоб зробити пересадку на центральну лінію. І перед Голборн зупинка Russell Square, де відбувся цей вибух. Наскільки тепер же ми знаємо, він відбувся так уміло. Там є широкий тунель, коли поєднуються три потяги, які йдуть з різних частин. І вони якийсь час поєднані в одному тунелі. Так от, вибух відбувся тоді, коли три поїзди поєдналися. Так що дуже страшні руйнації всередині відбулися.
Нагадаю, це була мешканка Лондона Людмила Пекарська. Далі про терористичні акти в британській столиці наш кореспондент Олекса Семенченко.
Голова лондонської поліції Іен Блер заявив, що остаточне число жертв нападу терористів на британську столицю становитиме понад 50 осіб. Шеф Скотланд-Ярду зазначив, що його підлеглі, як і він, сповнені непохитної рішучості знайти відповідальних. Виглядає на те, що у Великій Британії усе ще діє ланка терористичної організації. Чи ці люди і досі є у Великій Британії, тепер є під знаком запитання. Ми залишаємося пильними. Ми мусимо зберігати пильність. Це державна проблема. Сказав Іен Блер. На одному арабському інтернет-сайті відповідальність за вибухи взяла на себе організація, яка називає себе таємною групою джихаду Аль-Каїди в Європі. Нам про це відомо, звичайно. Те, чого ми не можемо знати, то це, чи є ця відповідальність реальністю, чи дезінформацією. Це дуже скомплікована мережа, тож ми взяли цю інформацію під серйозну увагу. Підкреслив голова лондонської поліції. Загалом наявні усі ознаки почерку Аль-Каїди, який полягає в одночасності атак у різних місцях, з метою завдати максимальної кількості жертв. Про терористів-самогубців не йдеться. Бомби були підкладені зарані. Іен Блер повідомив, що рештки вибухових пристроїв вказують на те, що їх було покладено вагонів поїздів метро. Також поліція дійшла висновку, що вибухів було 4, 3 в метро і 1 в автобусі, а не 7, як повідомлялося раніше.
Виглядає, що терористичні акти в Лондоні згуртували учасників саміту в Единбурзі, який у п'ятницю закінчив роботу ухваленням низки важливих для світу рішень. Це стосується не лише активізації боротьби з тероризмом, а й допомоги країнам, які розвиваються, зокрема африканському континентові. Підписано угоду, згідно з якою сума допомоги становить 50 мільярдів доларів. Водночас лідери розвинутих країн та Росії домовилися про виділення пакету фінансової допомоги палестинцям на найближчі кілька років загальною сумою 3 мільярди доларів. Слід зауважити, що на саміті не було досягнуто поступу в питанні щодо Кіотського протоколу. Президент Сполучених Штатів Джордж Буш пропонує в боротьбі з глобальним потеплінням робити акцент не на обмеженні викидів парникових газів, а на підтримці розвитку нових технологій, менш болючих для клімату Землі. Результати саміту підсумовує Василь Зілгалов.
На саміті лідерів найбільш потужних індустріальних держав світу плюс Росія, що завершився в шотландському Гленіглсі, було досягнуто угоди про продовження діалогу з проблеми глобального потепління. Нагадаємо, що США категорично заперечили свою підтримку Кіотському протоколові і запропонували розробку нової стратегії стабілізації світового клімату. Більшість же учасників Великої Вісімки вже включилися в Кіотський процес, і тому були сумніви у продуктивності дискусії з цього питання порядку денного саміту. Але у п'ятницю господарі, точніше британський прем'єр Тоні Блер, повідомив з цього приводу нову інформацію.
We have agreed a process with a plan of action that will initiate a new dialogue.
Ми досягли домовленості щодо плану дій, за яким ми хочемо ініціювати новий діалог між країнами Вісімки і країнами, що розвивають свої економіки, з метою зниження і вчасного гальмування шкідливого парникового ефекту. Цей діалог розпочнеться із зустрічі 1 листопада в Британії.
And this dialogue will begin on the 1st of November with a meeting here in Britain.
В той же час французький президент Жак Ширак повідомив, що, незважаючи на дещо розпливчастий характер декларації Великої Вісімки, з цього приводу все ж вдалося досягти часткової перемоги, і позиція США щодо глобального потепління еволюціонує, підкреслив Жак Ширак. Однак науковці висловлюють своє невдоволення тим, що в декларації Едінбурзького саміту щодо змін клімату немає конкретності, зокрема графіку зниження викидів отих зловісних парникових газів у світову атмосферу. Тоні Блер також повідомив журналістів, що бомбовим атакам в Лондоні представляється стратегія підтримки мирного процесу, і цьому є доказом, що Велика Вісімка, згідно ухвали саміту в Гленгілсі, виділяє 3 мільярди доларів на допомогу Палестині. Одночасно спостерігачі вважають, що саміт Великої Вісімки досягнув згоди щодо допомоги бідним країнам, зокрема Африці. Зі слів британського прем'єра, якими він підсумовував зустріч в Едінбурзі, випливає, що переговор лідерів Вісімки з керівниками Алжиру, Нігерії, Сенегалу, Ефіопії, Танзанії, Південної Африки та з представниками Африканського Союзу дали можливість визначити майбутні заходи щодо збільшення допомоги африканському континентові. Зокрема, Тоні Блер сказав з цього приводу.
The $50 billion uplift in aid, the signal for a new deal.
Збільшення допомоги країнам Африки на 50 мільярдів доларів – це знак і для нових торгових угод, для списання боргів біднішим країнам, більших шансів у боротьбі з вірусом імунодефіциту, зобов'язання знадання нових миротворчих сил для Африки, запевнень африканських лідерів щодо збільшення зусиль в демократизації життя, дотримання законності. Все це не змінює світ відразу, але це початок, не кінець.
All of this does not change the world tomorrow. It is a beginning, not an end.
А президент Нігерії Олусегун Обасаньо подякував лідерам Великої Вісімки за їх увагу.
Africa needs the undivided attention and commitment of the G8.
Африка потребує пильного піклування зобов'язань Великої Вісімки. Ми вдячні нашим співрозмовникам, що вони підтвердили це у своїх рішеннях, незважаючи на терористичні акти. Ми приєднуємося до цієї ухвали.
We join them in that resolve.
Ці слова, мабуть, є досить красномовними для підсумку Едінбурзького саміту. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Продовжуємо передачу «Моніторинг тижня». Питання про вступ України до Світової організації торгівлі, що його цього тижня розглядала Верховна Рада, перетворило її зал засідань на боксерський ринг. Бій точився між комуністами та представниками провладних фракцій. Попри те, що столів і стільців було поламано чимало, на останньому засіданні 7-ї сесії Верховної Ради України все-таки було ухвалено низку законопроєктів, необхідних для вступу України до Світової організації торгівлі. Повідомлення від Марини Пирожук.
Депутатська битва почалася вранці між комуністами і нашоукраїнцями. Останні заблокували трибуну, загородивши туди доступ. Одначе комуністи все ж таки прорвалися на трибуну, після чого між депутатами почалася бійка. Бій законодавців супроводжувався сиреною та свистом. Найбільший удар узяв на себе б'ютівець Михайло Волинець, якому комуністи скрутили руки. За даними регламентного комітету, внаслідок депутатського протистояння у Верховній Раді, за два дні нанесено збитків на 60 тисяч гривень. Це понищені мікрофони та інша техніка. По обіді парламентарії трохи вгамувалися. Представники провладних фракцій охороняли трибуну разом з головою Володимиром Литвиним. Біля трибуни були також представники фракцій регіонів та СДПУО, одначе вони виконували функцію лише спостерігачів. Уже без свисту та звукових супроводів депутати розглянули кілька законопроєктів, які стосуються вступу України до Світової організації торгівлі, зокрема щодо митного тарифу на імпорт деяких товарів сільськогосподарського призначення. За цей закон віддали свої голоси 263 депутати. Не голосували соціалісти та комуністи, вони закидали уряду, що обіцяне дешеве м'ясо так і не з'явилося на ринках. Присутня в парламенті прем'єр-міністр Юлія Тимошенко перед голосуванням сказала, що в країні дефіцит м'яса, тому треба підтримати відповідний закон і інакше ціни на цей продукт зростуть до 50-60 гривень. Болівали за ухвалення законопроєктів в парламенті й інші урядовці. Міністр економіки Сергій Тірьохін залишився задоволеним результатами роботи у парламенті навіть у бойових умовах. Він наголосив, що загалом з 14 законопроєктів практично всі схвалені або в цілому, або в першому читанні.
Ми попросили прокоментувати дії депутатів у приміщенні Верховної Ради. Партнер адвокатської компанії «Праві Трезніков, Власенко та партнери», адвокат Сергій Власенко, називає це хуліганством.
Насправді, я би думав, що ці дії підпадають під визначення хуліганства, яке застосовується в кодексі про адміністративні правопорушення або в кримінальному кодексі. Але от прямо таким чином кваліфікувати, який саме закон в даному випадку треба застосовувати, тут дуже важко, тому що тут треба аналізувати, дивитися відеозйомки, які йдуть, і аналізувати ретельно дуже конкретні дії конкретних осіб. Але те, що це дуже подібно на склад правопорушення, яке називається хуліганство, то для мене це очевидно.
Це був адвокат Сергій Власенко. А член фракції Комуністичної партії України у Верховній Раді Олександр Голуб бійку у Верховній Раді вважає прийнятним методом вирішення політичних проблем.
Це, по-перше, елемент політичної боротьби. Елемент політичної боротьби, який використовував абсолютно, фактично всі політичні сили, які вже сьогодні діють в Україні. Можливо, через певний термін часу, через розвиток справжньої, а не декларованої демократії, ми все ж таки прийдемо до того, що відстоювання власних інтересів тих чи інших партій не буде виявлятися в таких безпосередньо фізичних сутичках. Але на сьогоднішній день цей елемент тих подій, він якби природній елемент.
Це був народний депутат України, член Комуністичної партії України Олександр Голуб. До Сполучених Штатів цього тижня приїхав генеральний прокурор України. Святослав Піскун раніше заявляв, що їде до Америки, щоб зустрітися з ключовим свідком у справі вбивства журналіста Георгія Гонгадзе, колишнім майором державної охорони Миколою Мельниченком. Але, як стало відомо, Радіо Свобода, їхня зустріч опинилася під загрозою зриву. Що це означає і як це може вплинути на подальше розслідування справи, яка має великий розголос у світі, в матеріалі Мар'яни Драч.
Як сказав Радіо Свобода адвокат Миколи Мельниченка, у четвер під вечір з ним зв'язалися представники Генеральної прокуратури України і повідомили, що Святослав Піскун хоче зустрітися з екс-майором у Вашингтоні в п'ятницю чи суботу. Але адвокат Мельниченка, який живе в штаті Нью-Йорк, а це на відстані близько 500 кілометрів від американської столиці, попросив організувати зустріч на початку наступного тижня. Водночас з неофіційних джерел адвокат Мельниченка дізнався, що пан Піскун уже сьогодні збирається вилетіти до Києва, хоча раніше повідомляли, що візит генерального прокурора до Америки триватиме до 15 липня. Українські державні установи в суботу не працюють. Тому перевірити цю інформацію сьогодні ми не змогли. Щоб з'ясувати, що відбувається, ми зв'язалися з вдовою журналіста Гонгадзе Мирославою, яка нині з дітьми живе у Сполучених Штатах. У чому значення зустрічі Піскуна і Мельниченка для розслідування справи вбивства журналіста?
Наскільки я знаю, наскільки я розумію, Мельниченко має матеріали, оригінали записів по справі Гонгадзе, і Міністерство юстиції Сполучених Штатів також має оригінали записів по справі Гонгадзе. І принциповість зустрічі у тому, щоб визначити дату спільної співпраці і проведення експертизи записів. Після проведення експертизи і визначення автентичності записів Мельниченко повинен дати свідчення. А в процесі проведення цієї експертизи він повинен надавати технічні пояснення щодо цієї експертизи.
Чи збирається сама Мирослава Гонгадзе тепер побачитися з генеральним прокурором України?
На жаль, я не мала жодної інформації про те, що робить слідча група і що робить генеральний прокурор тут. Вся інформація є кулуарною. На мене, на жаль, ніхто ні від посольства, ні від цієї слідчої групи, яка приїхала, не виходив.
Можуть бути різні пояснення, чому зустріч Мельниченка і Піскуна опинилися під загрозою зриву. Недорікуватість української сторони, яка не розуміє, що в Америці треба планувати зустрічі, бодай на кілька днів наперед, або ж свідоме намагання зірвати переговори. Припущення Мирослави Гонгадзе.
Моє відчуття, що насправді намагалися зірвати, і всі ці останні матеріали, які друкуються проти, мене таке враження склалося, намагання дискредитувати Мельниченка, або, так мовити, вивести його з гри. Це було моє відчуття, і воно зараз підтверджується, тому що насправді генеральний прокурор нібито хоче зустрітися на словах, але на ділі я не бачу такої волі це зробити. І я боюсь, що повернувшись до Києва, Святослав Піскун заявить, що ось у зв'язку з тим, що Мельниченко не захотів зі мною зустрітися, ми завершуємо цю справу, у нас немає достатньо доказів щодо замовників злочину і передаємо цю справу до суду. Що мене особисто дуже турбує, і мене турбує те, що Віктор Ющенко знову ж таки повторює.
Так, власне, Віктор Ющенко сьогодні у Києві заявив, що протягом останніх кількох тижнів у розслідуванні справи Гонгадзе досягнуто прогресу якраз у пошуку замовників. Як ви оцінюєте ці слова президента?
Ну, як я можу їх оцінювати, коли я не бачила матеріалів справи, я не розмовляла з слідчою групою і не розмовляла з генеральним прокурором. Віктор Ющенко продовжує робити заяви. Потерпілих не ставлять до відома про те, що відбувається в процесі розслідування. Це не справа президента коментувати слідство. Особисто мене це дуже турбує, і я не розумію, чому керівництво не розуміє, що це може просто пошкодити в подальшому вже судовому процесі.
Це була вдова журналіста Мирослава Гонгадзе. На жаль, на цю годину ми не змогли отримати реакції представників Генеральної прокуратури. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
У суботу, 9 липня, Всесвітній день населення нашої планети. І це дає ще один привід поговорити про демографічну ситуацію в Україні, яка, за твердженням фахівців, є складною, несприятливою і такою, що потребує уваги. Скорочення чисельності населення, зниження тривалості життя, падіння народжуваності і від'ємне сальдо міграції є головними показниками демографічної кризи в Україні, на їхню думку. Причини такого явища мають історичне коріння. Це, зокрема, втрати під час Першої та Другої світової війни, впродовж трьох голодоморів 21, 32, 33 та 47 років, примусової колективізації, масових репресій 30-50 років, негативно вплинула на демографічну ситуацію Чорнобильська катастрофа та затяжна економічна криза 90-х. Тему досліджував Микола Закалюжний.
Переважно через низький рівень народжуваності Україна за 1993-2004 роки втратила більше, ніж 4 мільйони населення. Про основні проблеми народонаселення в Україні та шляхи їх вирішення говорить один із керівників Фонду народонаселення ООН в Україні.
Борис Ворник, заступник директора Фонду народонаселення в Україні. Основні проблеми – це зменшення терміну життя населення України і скорочення населення та погіршення репродуктивного здоров'я населення. В першу чергу повинна бути чітка державна політика для вирішення цих проблем. І те, чим ми займаємось, ми допомагаємо уряду України сформувати цю демографічно-соціальну та медичну політику і побачити ці проблеми, знайти шляхи їх вирішення.
Характерна річ. річ, що саме зменшення чисельності, на думку фахівців, не є ознакою демографічної кризи, говорить заступник директора Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України Елла Лібанова.
Демографічна криза переважною більшістю і політиків, і журналістів трактується як скорочення чисельності населення України. Хоча насправді це не тільки і навіть не стільки це. Демографічна криза – це передовсім коротке життя. Питання не в тому, що нас стає менше. Менше стає населення більшості країн Європи. Питання в тому, що ми живемо мало і живемо погано. І в цьому є ознака демографічної кризи. 37% 16-річних хлопчиків не мають шанс дожити до пенсійного віку. Я аналог знаю тільки в таких країнах, як Росія, Білорусь, Казахстан, Албанія. Це далеко не країни Європейського Союзу, до співдружності з якими ми прагнемо. Питання в тому, що в нас надмірно висока смертність немовлят. В нас практично від всіх захворювань люди вмирають раніше, ніж в більшості європейських країн. Додає проблем демографічних і соціальних і неконтрольований відплив населення з України. Передовсім, на жаль, від'їжджає молодь і висококваліфікована молодь.
Як не дивно, але найсильніша половина людства, як зазвичай називають чоловіків, у демографічному аспекті є найуразливішою. На цьому акцентує свою увагу Наталія Власенко, заступник голови Держкомстату України.
Чоловіки в Україні практично від усіх причин і в усіх вікових групах вмирають значно частіше і раніше, ніж жінки. Особливо вагомою є різниця в смертності від нещасних випадків майже в 5 разів. Однією з причин підвищеної уразливості чоловіків є зловживання алкоголем і тютюнопаління. Важкі умови сільськогосподарської праці та сільського побуту, недоступність у більшості випадків своєчасної кваліфікованої медичної допомоги обумовлюють підвищений рівень смертності сільських жителів порівняно з городянами. В 1,4 рази вище, ніж в міських поселеннях, смертність сільських жителів. Середня тривалість очікуваного життя у 2003-2004 роках становила для чоловіків 62,6, майже 63 будемо рахувати, а для жінок 74. У 2002 році за цим показником наша країна відставала від країн Центральної Європи на 5,5 років, а від країн Євросоюзу на 10,9 років.
Звичайно, проблему народонаселення слід вирішувати через відповідну державну програму. За результатами всеукраїнського перепису населення, науковцями розроблено концепцію демографічного розвитку України, яку передано до уряду. Позитивні тенденції спостерігаються завдяки значній матеріальній допомозі, яка надається матерям при народженні дитини. Втім, демографи закликають до стриманості у прогнозах, оскільки ніякі заходи не здатні суттєво змінити демографічну ситуацію, оскільки вона є еволюційним процесом. Виходячи із наявних даних, демографічна ситуація в Україні вже прогнозована на період до 2026 року. Якою вона буде виглядати, говорить Елла Лібанова.
За будь-якими прогнозами, які ми тільки розробляли в інституті, повірте, ми враховували найменш вірогідні варіанти, і позитивні, і негативні. То все поле варіації обмежується десь 36 і 44 мільйонами. Приблизно так. Тобто найгірше це 36, якщо не буде війни, якщо не буде ніяких катаклізмів, зрозуміло. Тобто якщо буде розвиватися еволюційним шляхом. Я думаю, що будуть зміни в цих прогнозах по результатах цього року, тому що ми очікуємо в цьому році підвищення народжуваності ще більше наступного року.
Серед факторів, які можуть позитивно вплинути на демографічну ситуацію в Україні, науковці називають створення позитивної громадської думки про родинні цінності, їхній пріоритет, пропаганду здорового способу життя, заборону реклами алкоголю та тютюнопаління, припинення популяризації на телебаченні так званих брудних фільмів, що спотворюють родинні цінності і саму суть людини – народжувати і плекати нове життя. Микола Закалюжний, Радіо Свобода, Київ.
Це була передача «Моніторинг тижня». Ми ще раз нагадали вам, шановні слухачі, про деякі події минулих 6 днів в Україні та поза її межами. З вами була Людмила Литовченко. На все добре.